Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah Awani 745 dan berikut adalah tajuk utama kami untuk malam ini. Setakat ini 14 kes. Dijangka kes strok haba akan naik. Kerajaan arah siasat kerugian akibat rasuah 4.5 trilion ringgit. Kertas siasatan budak pandu kereta hampir siap. Waris Sultan Sulu terima dana legitasi Ethereum. Kerajaan telah mengarahkan agar siasatan dijalankan berhubung laporan Malaysia mengalami kerugian mencecah 4.5 trilion ringgit dalam tempoh 26 tahun akibat rasuah dan ketirisan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata arahan umum telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, Bank Negara Malaysia BNM dan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi menyiasat perkara tersebut mengikut lunas undang-undang.
Jelas Anwar, setakat ini kerajaan masih belum dapat mengenal pasti jumlah keseluruhan kerugian seperti yang dilaporkan oleh Emir Research, iaitu mencecah 4.5 trilion ringgit.
Saya dah bagi ke arahan kepada SPRM, LHDN, Bank Negara Malaysia dan Jabatan Siasatan Komersial, Polis untuk mengambil apa saja langkah mengikut jalur perundangan untuk bertindak. Ada orang mengatakan mengapa saya suarakan. Saya suarakan supaya orang sedar. Ya? Kadang kita suarakan lawan rasuah pun ada orang takut. Ya? Kita kena suarakan. Tetapi saya tidak boleh berikan petunjuk satu persatu melainkan arahan umum. Ya? Kerana ada orang-orang yang diketahui rasuah berbilion. Ya? Dah puluh tahun tapi selamat. Tidak berani sentuh. Apa arti negara, kekuatan undang-undang? Ya? Kalau kita minta polis, lembaga hasil ambil tindakan di bawah-bawah tapi yang di atas tu terlepas. Dan kumpulan harta itu puluh-puluh bilion ringgit.
Ujar Perdana Menteri, usaha mengekang rasuah dan penyelewengan merupakan suatu keputusan dasar yang sangat serius walaupun ia mendapat serangan daripada kelompok-kelompok tertentu. Anwar menegaskan siasatan tidak membawa apa-apa makna jika ia hanya dilakukan di peringkat bawahan. Media melaporkan laporan Emir Research yang menyatakan anggaran kerugian yang dihadapi negara bermula daripada krisis keuangan Asia pada tahun 1997 sehingga tahun ini adalah secara konservatif dan jumlahnya berkemungkinan lebih besar.
Kertas siasatan membabitkan seorang kanak-kanak berusia 6 tahun yang curi pandu kereta milik bapanya sejauh kira-kira 2.5 km sebelum terlibat dalam kemalangan di Jalan Bukit Tangga, Simpang Kenyum pada Selasa lalu hampir lengkap. Ketua Polis Daerah Langkawi, Assistant Commissioner Syahriman Asyari berkata kertas siasatan akan dirujuk kepada pengarah pendawaan di pendawaan negeri di Alustar sebaik pihak polis menerima laporan perubatan daripada hospital.
Okay, untuk kertas siasatan hampir lengkap. Kita menunggu laporan daripada pihak hospital lah untuk kita teruskan rujuk kertas siasatan ini kepada pengarah pendawaan negeri.
Dan tindakan akan dikenakan terhadap parent dia?
Ya, itu bergantung, tindakan bergantung pada perlahan lanjut daripada pengarah pendawaan negeri.
Beliau berkata keterangan daripada kedua ibu bapa dan kanak-kanak lelaki itu telah diambil. Selain itu katanya, lima individu lain yang juga saksi telah dirakam keterangan untuk membantu siasatan. Tiga saksi di tempat kejadian, datuk kepada kanak-kanak dan seorang lagi anggota polis yang tiba di tempat kejadian. Kanak-kanak tersebut juga akan dirujuk kepada pusat temuduga kanak-kanak di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kedah untuk mendapatkan keterangan menyeluruh. Beliau meninjau kembali tempat kejadian bersama Wakil Astro Awani pada Sabtu. Katanya hasil siasatan, kanak-kanak itu turut mendakwa tahu cara membawa kereta dengan melayari YouTube dan mengamati cara pemanduan bapanya. Syahriman berkata siasatan turut mendapati tiada simulator yang digunakan untuk berlatih memandu di rumah kanak-kanak itu.
Berapa jauh 2.5 km laluan yang dipandu oleh kanak-kanak berusia 6 tahun tersebut? Luqman Haris, mari bantu kami dan juga ceritakan laluan yang dilalui itu dan berapa jauh dan selekoh dan sebagainya. Cuba Luqman gambarkan situasinya.
Ya, agak jauh Zul. Mungkin ramai antara kita yang tidak perasan akan keseriusan situasi ini. Kita ada nampak sedikit sebanyak sebentar tadi visual lokasi kemalangan itu berlaku di mana budak itu melanggar dan terbabas di bahagian tepi jalan ataupun kaki jalan. Tapi kita berikan gambaran yang lebih besar di sini untuk kita lihat jauh mana pemanduan kanak-kanak berusia 6 tahun ini. 9 Mei lalu, kanak-kanak itu mengambil kunci Toyota Vios milik keluarganya. Ayahnya dilaporkan sedang tidur dan ibu berada di bilik air. Dia mengambil kunci kereta untuk membeli makanan untuk ibunya katanya. Dan kita ada gambarkan di sini perjalanan budak itu, kanak-kanak berusia 6 tahun itu bermula daripada kampung rumahnya. Kalau kita lihat pertama sekali di sini, kalau saya boleh hentikan, jarak dari rumahnya menuju ke jalan besar di sini adalah kira-kira 200 meter jalan ini, Zul. 200 meter. Itu pun sudah cukup jauh di jalan kampung, jalan kecil yang mungkin sudah bahaya tapi kurang bahaya. Tetapi bahaya yang lebih besar bermula apabila dia mengambil simpang pertama untuk masuk ke jalan besar di sini. Kira-kira 200 meter selepas memulakan perjalanannya. Jadi kita lihat selebihnya perjalanan itu diteruskan di jalan besar. Dia menghidupkan kereta, memasukkannya ke dalam gear, memijak pedal minyak dan mula memandu. Keluar dari kampung baru Teluk yang kita lihat sebentar tadi. Dan itu satu lagi simpang yang diambilnya. Dua simpang. Dia terus memandu, katanya untuk membelikan makanan untuk ibunya. Dan ingat, dia membawa adiknya berumur 3 tahun. Sehingga saat ini, sudah kira-kira 1 kilometer, ayahnya masih lagi tidak sedar, ibunya masih lagi tidak sedar keadaan ini berlaku. Kanak-kanak ini terus memandu, tetapi dia boleh capai pedal minyak tapi tidak tahu bagaimana untuk menekan brek. Akibatnya, dia melanggar tiang lampu di sini. Kira-kira 3 atau 400 meter selepas simpang yang mempunyai lampu isyarat yang dikatakan agak bahaya di sini. Ini adalah kawasan kemalangan untuk orang dewasa, apatah lagi untuk kanak-kanak. Jadi kira-kira 200 atau 300 meter selepas simpang ini, dia terbabas ke tepi di sini. Kalau kita lihat keseluruhan jarak ini Zul, menunjuk pada soalan Zul sebentar tadi, keseluruhan jarak ini dari rumahnya di Kampung Baru Teluk sehingga ke lokasi kemalangan adalah kira-kira 2.5 kilometer. Agak jauh. 2.5 kilometer kanak-kanak ini memandu tanpa saya rasa diperasan siapa-siapa perasan, termasuk ibu bapanya yang berada di rumah, yang sedang mandi, yang sedang tidur. Alhamdulillah, dia mengalami kecederaan ringan sahaja di dagu dan dibawa ke hospital. Adik lelakinya berumur 3 tahun yang berada dalam kereta bersamanya tidak cedera. 2.5 km jarak keseluruhannya. Agak menghagumkan kejadian ini, Zul.
Laluan dan juga simpangnya bukan satu saja kan, ada beberapa. Dan traffic light yang kalau Luqman beritahu dan juga maklumkan tadi itu agak tricky sikit. Dan juga ini bukan jalan besar ataupun jalan dua hala ataupun dua lorong.
Hanya dua laluan sahaja.
Dua laluan sahaja dan jalan kampung. Ya. Bagaimana kita dapat fahami Luqman jalan-jalan tu?
Ada satu simpang di sini keluar dari rumahnya. Di sini jalan kecil. Kebanyakan kawasan ini rumahnya tidak ada nombor pun. Jadi jalan kampung. Soalnya rumah kanak-kanak ini pun tidak ada nombor. Ini simpang kedua. Dia berjaya melalui dua simpang. Kemudian masuk ke jalan besar ini. Seperti yang Zon cakap, ada dua laluan, hanya jalan dua laluan ataupun kita suka gelar dua lane sahaja di sini. Dan simpang yang ada traffic light itu adalah kira-kira di sini. Simpang itu agak tricky ya, kerana difahamkan ada sedikit selekoh dan sedikit belokan di situ yang menyebabkan kita sukar untuk nampakkan kenderaan yang datang dari arah bertentangan. Dan ini agak mencabar untuk orang dewasa, apatah lagi untuk kanak-kanak berusia 6 tahun memandu pada waktu malam. Jadi ajaib juga keadaan yang berlaku. Dia boleh memandu melalui dua simpang, jalan kecil, jalan besar, keadaan di kawasan lampu isyarat yang agak berbahaya tanpa sebarang kemalangan yang serius, hanya kecederaan yang ringan dan adiknya tidak cedera. Polis sampai selesai kertas siasatan kes ini dan akan rujuk kepada pengarah pendakwaan. Mereka sudah ambil keterangan dan kenyataan daripada ibu bapa, daripada datuk, daripada saksi kejadian. Dan polis juga menolak video dan gambar yang tular di media sosial baru-baru ini, Zola, yang mendakwa budak itu belajar memandu menggunakan simulator di rumah kerana dia agak mahir memandu, Zul. Mereka berkata tiada simulator di rumahnya, dia hanya menonton YouTube dan mengamati pemanduan bapanya. Jadi hati-hati dengan anak anda di luar sana.
Terima kasih Luqman atas paparan dan juga visualisasi itu, tapi kami muatkan juga di astroawi.com. ataupun di platform media sosial kami bagaimana laluan dilalui oleh anak-anak 6 tahun itu. Sementara itu, 7 individu sudah dirakam keterangan berhubung kes buli membabitkan mangsa pelajar tingkatan 3 sebuah sekolah menengah di Taman Melawati pada Isnin lalu. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Farouk Ishak berkata, 7 individu itu terdiri daripada 3 suspek dan 4 orang saksi. Katanya siasatan dijalankan mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan dan orang ramai dinasihatkan untuk tidak membuat spekulasi berkaitan dengan kes. Sebelum ini, media melaporkan seorang pelajar sekolah menengah berusia 15 tahun telah dibelasah di Kemensah oleh sekumpulan pelajar tingkatan 5 kerana dikatakan berang mangsa tidak menghormati pelajar senior. Dalam kejadian jam 9.30 pagi itu, mangsa ditumbuk di bahagian dada selain dicekik dan ditendang oleh seorang pelajar tingkatan 5. Pengasas dan warden sebuah pusat tahfiz terkenal di Melaka direman 4 hari bermula hari ini selepas dipercayai terlibat melakukan penderaan dan amang seksual fizikal terhadap 6 pelajar lelaki. Perintah reman sehingga Selasa depan terhadap 2 beradik berusia 40 dan 36 tahun itu dikeluarkan Majistret Mahkamah Air Keroh Nurul Bahiyah Kamaluddin.
Penahanan itu bagi membolehkan siasatan dilakukan pihak polis mengikut Seksyen 14(A) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak AKSTK 2017 dan Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Terdahulu, kedua-dua suspek yang juga merupakan warga Singapura tiba di perkarangan Kompleks Mahkamah Air Keroh pada 9.35 pagi dengan memakai pakaian lokap berwarna jingga. Pengasas yang juga mudir pusat tahfiz berkenaan juga kelihatan ceria ketika diiring oleh anggota polis selain sempat memberikan beberapa isyarat seperti okey dan bagus kepada pemberita. Pada Jumaat, Ketua Polis Negeri Datuk Zainul Samah dilaporkan berkata kejadian terkutuk itu terbongkar selepas pihak polis menerima laporan daripada 6 mangsa berkenaan antara pukul 6.29 hingga 9.13 malam Khamis lalu di Balai Polis Batang 3. Siasatan awam mendapati semua kejadian berlaku di sebuah pusat bimbingan tahfiz di Tanjung Minyak dan juga Alus Gajah serta sebuah kondominium di Klebang, Melaka. Katanya, 3 orang pelajar telah dicium, disuruh menghisap kemaluan dan juga disuruh mengurut kemaluan oleh suspek berusia 40 tahun yang merupakan mudir pusat tahfiz berkenaan. Manakala 3 lagi pelajar telah didera secara fizikal dengan cara ditampar, ditumbuk, dipijak serta disebat dengan rotan oleh warden asrama yang juga adik kepada pengasas dan mudir pusat bimbingan itu. Mangsa juga dikatakan sering didera oleh warden asrama tersebut kerana lambat menyiapkan tugasan yang disuruh. Pengasas pusat tahfiz berkenaan juga dikatakan pernah mempunyai rekod lampau atas kesalahan melakukan amang seksual fizikal dan liwat pada tahun 2019 lalu, manakala adiknya tiada sebarang rekod jenayah.
Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Sinar Awani bersama saya, Zulfitri Yusof, dan berikut adalah tajuk utama kami untuk malam ini. Setakat ini 14 kes. Dijangka kes teruk haba akan naik. Kerajaan arah siasat kerugian akibat rasuah 4.5 trilion ringgit. Kertas siasatan budak pandu kereta hampir siap. Waris Sultan Sulu terima dana litigasi Ethereum. Dato' Sri Anwar Ibrahim menyifatkan Tun Dr. Mahathir Mohamad cuba menegakkan benang yang basah berhubung isu pendedahan kekayaan milik beliau dan ahli keluarganya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mendakwa, umum sememangnya mengetahui kekayaan yang dimiliki oleh bekas Perdana Menteri itu.
PM juga minta Dato' Sri mengumumkan bukti yang kekayaan beliau.
Ada, dah ada. Kalau nak ada pesawat, ada kapal, ada company berbelion-belion, bukti apa lagi? Semua orang tahu. Ini menegakkan benang basah. Dia punya benang basah. Nak tegak. Dia Dato'.
Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyaut cabaran Tun Dr. Mahathir Mohamad berkait isu pengisytiharan harta miliknya sepanjang menjadi timbalan Perdana Menteri. Perdana Menteri itu menegaskan beliau sudah pun mengisytiharkan harta secara terbuka sebelum ini dan perkara itu diketahui umum.
Saya tak ada masalah. Saya di antara orang yang isytiharkan harta. Yang tidak dia. Saya tiharkan, baru ni pun saya isytiharkan. Berapa? 11 juta. 11 juta tu harga rumah segambut. Ya, yang 10. Jadi itu bukan serahsia. Itu dah diketahui umum.
Malaysia tidak melakukan sebarang kesalahan dalam menangani tuntutan Kesultanan Waris Sulu ke atas Sabah. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, individu yang mengaku sebagai waris Sultan Sulu hanya dapat menuntut kes berkenaan dengan dibiayai dana litigasi dikenali sebagai Terium.
Terium beroperasi untuk mendapatkan keuntungan daripada kejayaan kes yang telah mereka labur. Dalam kes Sulu ini, ia termasuk membayar peguam yang bertindak bagi pihak tuntutan Sulu. Mengulas selanjutnya, Azlina berkata perjanjian 1878 dan pengesahan 1903 berhubung tuntutan waris Sultan Sulu yang diterima sebagai bukti prosiding timbang tara di Perancis disifatkan sebagai tidak berasas dan sesat. Azlina berkata Presiden Persatuan Undang-Undang Sabah Roger Chin menggambarkan penggunaan proses timbang tara dalam kes tuntutan Sulu sebagai mengeksploitasi proses arbitrasi. Chin juga maklumkan bahawa waris Sulu tidak dapat menunjukkan sebarang hak milik ke atas mana-mana bahagian di Sabah. Azlina menambah pendekatan tuntutan waris Sulu adalah tidak teratur dan tidak mengikut konvensyen undang-undang yang ditetapkan. Sementara itu, Azlina pandangan Akta Ketuanan Negara akan menjadi langkah pencegahan yang berguna untuk melindungi negara daripada sebarang tuntutan asing yang tidak sesuai pada masa depan.
Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM memerlukan kapal baru untuk menjaga kedaulatan perairan negara dengan baik. Menurut Timbalan Panglima Wilayah Laut 1, Laksamana Pertama Syaiful Nizam Abdul Manan, kapal-kapal sedia ada kini usang pada tahap kritikal sehingga memberi kesan kepada keupayaan untuk bergerak dan berperang. Katanya, kos penyelenggaraan untuk kapal sedia ada akan memakan belanja yang amat tinggi.
Dari segi sudut kewangan untuk menyelenggaranya besar. Jadi kita perlu lihat hal tuju ini dengan lebih baik lagi lah bagaimana kita nak ke hadapan dengan adanya aset-aset lama dan kita harap aset baru nanti lebih cepatlah prosesnya.
Saiful Nizam berkata TLDM kini tertinggal jauh di belakang negara-negara jiran dari segi keupayaan tempur. Beliau berharap peralihan kapal terutamanya kelas tempur pesisir Littoral Combat Ship atau LCS dan kapal misi pesisir Littoral Mission Ship LMS Batch 2 disegerakan.
Sebab kita lihat negara-negara serantau ini pun sudah membangun dengan jumlah-jumlah kapalnya. Jadi kita perlu banyak. Sudah tentu saya kata kita perlu banyak tapi bagaimanapun adalah tertakluk kepada situasi ekonomi negara yang pada ketika ini sedang mencabar dan kita harap dua kelas yang kita cuba peroleh ini iaitu LCS dan LMS Batch 2 ini dapat.
Beliau berkata demikian pada perasmian Hari Terbuka Armada sempena Hari Ulang Tahun TLDM ke-89 peringkat Markas Wilayah Laut 1 di Tanjung Gelang, Kuantan pada Sabtu. Markas Wilayah Laut 1 mempunyai 8 kapal peronda dan kapal peronda laju untuk menjaga keselamatan perairan laut dari utara Kelantan hingga ke Johor.
Suruhanjaya Pencengkerasan Malaysia SPRM menahan reman seorang timbalan pengarah sebuah jabatan kerajaan kerana disyaki menerima wang suapan berjumlah kira-kira RM3,000 daripada sebuah syarikat. Penahanan itu dibuat bagi membolehkan SPRM melakukan siasatan ke atas dakwaan membantu syarikat berkenaan mendapatkan kerja-kerja pembekalan di sebuah bangunan di daerah Sarawak. Suspek lelaki berusia dalam lingkungan 40-an itu ditahan kira-kira jam 7 malam Jumaat di pejabat SPRM Kuching ketika hadir memberikan keterangan. Sumber berkata, suspek yang juga penjawat awam dipercayai melakukan perbuatan tersebut pada 2022. Perintah reman selama 4 hari hingga 17 Mei depan dikeluarkan Magistrate Zaitun Anwar di Mahkamah Magistrate Kuching, Sarawak selepas pihak SPRM membuat permohonan tersebut pada Sabtu. Sementara itu, pengarah SPRM Sarawak Muhammad Zaki Hassan ketika dihubungi mengesahkan tangkapan tersebut berkata kes disiasat di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil menafikan dakwaan bahawa seorang daripada pegawainya sedang disiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Beliau berkata dakwaan itu adalah palsu dan fitnah yang jahat terhadap Kementerian Komunikasi dan Digital termasuk dirinya. Beliau juga mengesahkan semua pegawainya masih berkhidmat seperti biasa dan tiada siapa pun yang dipanggil SPRM. Katanya beliau sudah meminta setiausaha politiknya untuk membuat laporan polis berkenaan dakwaan itu kerana ia merupakan tuduhan yang tidak berasas. Semalam, portal edisi siasat menerusi saluran Telegram mendakwa Fahmi dan Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad telah memecat pegawai masing-masing kerana dipanggil SPRM untuk membantu siasatan rasuah. Kertas siasatan membabitkan seorang kanak-kanak berusia 6 tahun yang curi pandu kereta milik bapanya sejauh 2.5 km sebelum terlibat dalam kemalangan di Jalan Bukit Tangga, Simpang Kenyum pada Selasa lalu hampir lengkap. Ketua Polis Daerah Langkawi, Assistant Commissioner Syahriman Syahri berkata, kertas siasatan akan dirujuk kepada pengarah pendakwaan negeri di Alustar sebaik pihak polis menerima laporan perubatan daripada hospital.
Okay, untuk kertas siasatan hampir lengkap. Kita menunggu laporan daripada pihak hospital lah untuk kita teruskan rujuk kertas siasatan ini kepada pengarah pendakwaan negeri.
Dan tindakan akan dikenakan terhadap keadaan dia?
Ya, itu bergantung, tindakan bergantung pada perlahan lanjut daripada pengarah pendakwaan negeri.
Beliau berkata keterangan daripada kedua ibu bapa dan kanak-kanak lelaki itu telah diambil. Selain itu katanya, 5 individu lain yang juga saksi telah dirakam keterangan untuk membantu siasatan. 3 saksi di tempat kejadian, datuk kepada kanak-kanak dan seorang lagi anggota polis yang tiba di tempat kejadian. Kanak-kanak tersebut juga akan dirujuk kepada pusat temuduga kanak-kanak di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kedah untuk mendapatkan keterangan menyeluruh. Beliau meninjau kembali tempat kejadian bersama Wakil Astra Awani pada Sabtu. Katanya hasil siasatan, kanak-kanak itu turut mendakwa tahu cara membawa kereta dengan melayari YouTube dan mengamati cara pemanduan bapanya. Syahriman berkata siasatan turut mendapati tiada simulator yang digunakan untuk berlatih memandu di rumah kanak-kanak itu.
Kementerian Kesihatan KKM menjangkakan berlaku peningkatan kes yang dikaitkan dengan cuaca panas pada ketika ini. Timbalan Menteri Kesihatan Lukan Isman Awang Sauni berkata, fasiliti kesihatan di seluruh negara telah dimaklumkan supaya berada dalam keadaan siap sedia.
Ya, kita memang menjangkakan akan ada berlakunya peningkatan dan sebab tu kita akan lebih mempegiatkan maklumat-maklumat ini diberikan kepada masyarakat dan juga saya minta kerjasama daripada pihak Kementerian Komunikasi Digital turut membantu kita untuk mewawahkan di dalam televisyen ataupun sosial media dan juga wakil-wakil rakyat pun mengambilkan peranan supaya menyebar luas berkenaan tentang senario panas di Malaysia ketika ini.
Semua klinik kesihatan dan hospital daerah turut diminta berada dalam keadaan bersedia menerima kemasukan kes-kes berkaitan cuaca panas. Katanya setakat 12 Mei, jumlah kes strok haba yang dilaporkan di seluruh negara ialah 14 kes, masing-masing 6 kes di Kelantan, 5 di Sarawak, 3 di Sabah. Dari jumlah tersebut, 4 kes membabitkan strok haba dengan 1 kematian, 4 kes kelesuan haba dan 6 kes kekejangan haba yang direkodkan membabitkan 7 dewasa, 2 warga emas, 2 remaja dan 3 kanak-kanak. Beliau sebelum ini merasmikan program IECG Conference 2023 di Kota Baru pada Sabtu.
Bertemu lagi kita dalam Sinar Awani hari ini dan minggu malam ini bakal berlangsung Rumah Terbuka Malaysia Madani Aidilfitri. Kali ini di Dewan Al-Mutadfi Bilah Shah Uniza di Kuala Terengganu. Untuk mengetahui bagaimanakah suasana dan juga apa yang berlaku di sana, terus saja bersama dengan Wakil Astro Awani Terengganu Fazizah. Silakan Faz, apakah kemeriahan dan juga menariknya dan bagaimanakah kehadiran pengunjung dan Perdana Menteri sudah tiba ataupun belum di majlis itu?
Baik, terima kasih Zul di studio. Jika semalam rakyat Kelantan meriah menyambut Rumah Terbuka Malaysia ini di mana pengunjung membanjiri stadium perkarangan Sultan Muhammad IV Zul. Dan hari ini siri jelajah Rumah Terbuka Malaysia Madani ini diteruskan di negeri Terengganu. Dan ini merupakan Rumah Terbuka Malaysia Madani siri kelima selepas negeri Kelantan, Kedah, Pulau Pinang dan juga negeri Sembilan. Baik Zul, ketika ini saya berada di Universiti Sultan Zainal Abidin Kuala Nerus atau lebih dikenali sebagai UNIZA di mana berlangsungnya Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani peringkat negeri Terengganu. Dan apa yang saya dapat kongsikan Zul, kemeriahan ini dapat dirasai walaupun kita baru menunjukkan angka pukul sekitar jam 8 lebih, namun orang ramai telah mula membaca sarangan Universiti Sultan Zainal Abidin ini Zul. Dan seperti yang sedia maklum, Rumah Terbuka Malaysia Madani peringkat negeri Terengganu ini juga turut disertakan dengan kehadiran Perdana Menteri serta beberapa pemimpin yang lain termasuklah timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi dan juga Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dan juga pemimpin-pemimpin yang lain Zul. Di mana Rumah Terbuka ini telah bermula pada jam 7 tadi dan akan berakhir pada jam 10.30 malam. Meskipun begitu Zul, seawal jam 5 petang tadi, orang ramai telah mula membanjiri persarangan UNIZA ini. Ada di antara mereka datang daripada Besut, daripada Kemaman, di mana mereka sanggup memandu sejam untuk menghadiri Rumah Terbuka Malaysia Madani ini dan meraihkannya bersama para pemimpin Zul. Dan di Rumah Terbuka ini, 10 gerai ataupun gerai juadah makanan disediakan kepada para pengunjung untuk mereka menikmati hidangan pada malam ini Zul. Dan bila kita bercakap Rumah Terbuka di Terengganu ini Zul, sudah pastilah tidak lari menu tradisi Terengganu ini akan disediakan kepada para pengunjung seperti nasi dagang, serepuk lekong dan juga nasi minyak. Itu antara menu wajib dikatakan disediakan kepada para pengunjung setiap kali adanya Rumah Terbuka ini Zul. Dan apa yang saya dapat saksikan di sini Zul dan jika pengunjung peruntuk usahawan juga dapat saksikan di belakang saya ketika ini juga, orang ramai telah mula mendapatkan makanan-makanan mereka. Bukan saja itu Zul, sudah pastilah mereka juga sama-sama menantikan kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di mana Perdana Menteri dijadualkan akan tiba jam 8.45 malam nanti Zul. Dan saya yakin selain menantikan Perdana Menteri untuk menyantuni rakyat di negeri Terengganu ini, sudah pasti ucapan dari Perdana Menteri itu juga dinanti-nantikan oleh para pengunjung yang membanjiri UNIZA ini. Jika juga ada beberapa pengunjung yang sama gembira buat negeri Kelantan, mungkin sama gembira yang sama juga dinantikan oleh rakyat di negeri ini, Zul. Dan untuk perkembangan itu, saya akan bawakan dalam bulusin awal ini seterusnya, Zul.
Okey, baik. Terima kasih Fazizah kerana sudi bersama kami pada jam ini. Berita baik, tak berita baik ataupun apakah intipati ucapan Perdana Menteri, itu akan kami bawakan dalam bulletin dan juga di platform media sosial kami. Itu dia langsung dari Terengganu. Ini cerita mengenai ramai yang beranggapan gigi yang sihat adalah gigi yang putih bersih dan nafas yang segar. Tapi sebenarnya, kesihatan gigi bermula dengan gusi yang sihat. Dengan pengalaman lebih 130 tahun dalam penjagaan gigi dan gusi, Systema, jenama terkemuka dari Jepun, kini ingin menggalakkan terpanggil untuk membantu rakyat Malaysia mengambil berat sedar tentang kesihatan gusi. Hal itu menerusi kempen Be Gum Proud.
Berdasarkan kajian Lion Corporation Japan, terhadap kalangan rakyat dewasa Malaysia, 80% daripada responden mempunyai sekurang-kurangnya satu simptom penyakit gusi yang ketara. Namun, hanya 1% sahaja yang sedar mereka mempunyainya. Melalui kerjasama Persatuan Periodontologi Malaysia MPS dan Kementerian Kesihatan KKM, kempen #GumProud dilancarkan sempena Hari Kesihatan Gusi Sedunia pada 12 Mei dan akan berlangsung sebulan hingga Jun 2023.
We hope that this campaign will encourage Malaysians to take their gum health seriously and equip them with the right tool and knowledge to maintain good oral hygiene practices for better quality of life.
Selain membuat pemeriksaan tahap kesihatan gusi secara atas talian, Sistema juga membuat jeraya wara atau roadshow untuk menyampaikan kepada khalayak segalanya tentang kesihatan oral. Turut ditekankan penggunaan produk penjagaan yang betul untuk menambah baik tahap kesihatan gusi dan gigi, dan Sistema adalah terbukti secara klinikal produk yang terbaik untuk tujuan ini.
Sistema toothpaste is clinically proven to be 4 times better at preventing gum problems. Sistema toothbrush is designed with 0.02 mm super tapered bristle that provides 40% better cleaning and at the same time 3 times gentler on gum as compared to a normal toothbrush.
Mulakan perjalanan #gumproud anda hari ini dengan membuat pemeriksaan gusi secara atas talian di www.gumhealthcheck.com dan dapatkan kit pemula mengandungi ubat gigi dan berus gigi Sistema secara percuma.
Ini adalah perkembangan terbaru dari Kemboja di mana kontinjen Malaysia yang masih buntu menemui pingat emas pada hari ke-8 Temasya Sukan SEA 2023 setakat ini menambah 1 kilauan perak menerusi sukan perlumbaan bot tradisional. Pada saingan Grand Final yang berlangsung di Prek Kampot di wilayah Kampot, pingat perak itu disumbangkan dalam acara 250 meter 12 kru terbuka lelaki. Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria mengakui sukar bagi kontinjen Malaysia mencapai sasaran 40 pingat emas pada Temasya Sukan SEA di Phnom Penh, Kemboja. Bagaimanapun, kekal optimis dan yakin sekiranya kontinjen negara meningkatkan prestasi, sudah pasti mereka mampu melakukan majlis bagi menambah koleksi pingat emas. Dalam pada itu, beliau berharap atlet kebangsaan mampu bekerja lebih keras bagi memastikan negara mampu menambah lagi pingat emas. Malaysia pada ketika ini berada di tangga ke-7 carta pingat setakat jam 4 petang Sabtu dengan memungut 28 pingat emas, 36 perak dan 66 gangsa berbanding dengan sasaran 40 emas, 37 perak dan 64 pingat gangsa. Pendekatan model Dwi Rangkaian 5G yang bakal dilaksanakan kerajaan menerusi keputusan mesyuarat Kabinet minggu lalu merupakan inisiatif pengukuhan terhadap daya saing infrastruktur digital negara serta langkah memacu perkhidmatan telekomunikasi di Malaysia. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Tio Ni Ching berkata persaingan yang sihat antara dua rangkaian 5G tersebut akan membuka ruang kepada liputan yang lebih menyeluruh sekaligus menambah baik kualiti perkhidmatan sedia ada pada ketika ini.
Kerajaan berpandangan bahawa apabila capaian liputan 5G Digital National Berhad DNB berada pada paras yang baik, iaitu pada kadar 80% liputan di kawasan berpenduduk, pembangunan rangkaian 5G negara wajar diterajui semula oleh pemain-pemain industri.
Jadi saya boleh cakap di sini bahawa memang keputusan kami, keputusan Jemaah Menteri diterima baik olehlah kebanyakan pemain-pemain industri. Kerana mereka pun rasa bahawa pertama apabila kita benarkan syarikat-syarikat telco yang manage dan run dua network itu, mereka rasa ini lebih selaras dengan laharan tuju ataupun formula yang kita ada sekarang. Apa yang perlu dijalankan oleh dilaksanakan oleh syarikat-syarikat telco adalah mereka perlu laksanakan due diligence. Jadi mereka akanlah lantik auditor, mereka akan lantik financial consultant mereka supaya kerja-kerja due diligence ini bolehlah dijalankan secara lancar. Dan selepas tu mereka akan kemukakan satu cadangan kepada kementerian.
Kerajaan sememangnya membuat penelitian awal dari pelbagai sudut dengan meletakkan kepentingan rakyat sebagai asas utama dalam menentukan hala tuju pelaksanaan 5G negara. KKD baru ini turut bersetuju membentuk pasukan petugas atau task force bagi memastikan kelancaran pelaksanaan Dui Rangkaian 5G di Malaysia.
Sekian sahaja Sinar Awani untuk malam ini. Teruskan bersama kami di astroawani.com.